нашей студии уже обещанный гость. Это Андрей Гук, кандидат медицинских наук, заместитель директора Института нейрохирургии имени академика Рамаданова Национальной академии медицинских наук Украины, нейрохирург первой категории. Здравствуйте, Андрей.
Доброго дня всем.
Вітаємо вас. Я, ви знаєте, по-перше, хочу почати з того, що вчора була третя річниця організації створення медичної служби Майдану. Ви були серед організаторів, так? І на той момент це була навіть були елементи такого, як сказати, лікарі надавали, навіть були створені операційні і госпіталі, так, в умовах фактично, ну, того, що відбувалося. Давайте почнемо, власне кажучи, з медиків, які самі постраждали. Скільки людей тоді постраждало, і чи зараз вони всі в строю, ті люди, які отримали поранення під час Майдану?
На той час у нас не було, було не більше 5 медиків, які постраждали під час акції протесту на Майдані Незалежності. В загальному я хочу сказати, що більше 800 медиків України долучилися до надання медичної допомоги на Майдані Незалежності, Революції Гідності. А гірше сталося потім. Вчора у нас був такий теж трагічний день. Ми згадали всіх 55 медичних працівників, які з часів Майдану і до нинішнього часу, на жаль, не з нами. Вони відійшли у вічність, вічна їм пам'ять.
Це ті, хто загинули?
Це ті, хто загинули.
Вже на фронті під час війни?
Ну, більшість, звичайно. Ну, 99% це на фронті загинули. Один з медик не витримав цієї лихої долі і, на жаль, на себе наклав руки. Але це життя. Ми всі розуміємо, що в яких непростих умовах ми живемо. Хочеться сказати тільки одне, що, знаєте, тоді на Майдані зародилася, от, мабуть, нова національна система охорони здоров'я України, тому що дуже багато експертів і псевдоекспертів, які називаються експерти, кажуть, що треба обрати якусь модель. У нас є 28 країн Євросоюзу, є Америка, є Канада, давайте оберемо. Це не зовсім відповідає дійсності, тому що ми живемо в одній з найдостойніших країн, в якій може тільки себе людина уявити, в центрі Європи. І навколо нас всі країни вже вирішили в той чи інший спосіб питання доступності медичної допомоги. Незалежно від свого статусу, незалежно від свого статусу і статків, людина повинна отримувати якісну і доступну медичну допомогу. І це почалося на Майдані. До нас, до речі, дуже багато приходило так званих тітушок, які ми надавали медичну допомогу, тому що в них це не було організовано.
Вони, власне, по допомогу приходили?
Так, вони по медичну допомогу з обмерзанням, з гострими респіраторними захворюваннями, з травмами, які вони отримали під час протистоянь. І всі, незалежно, ми дуже багато надавали медичну допомогу силовим структурам, і беркутівцям, і підрозділам Національної гвардії.
Очевидно, так само і учасникам антимайдану.
Ну, в першу чергу, звичайно. Але всім, хто до нас звертався, у нас було розгорнуто понад 20 медичних пунктів. В найбільші часи протистояння 18-20 лютого це було до 25 медичних пунктів, де кожна людина могла отримати, в основному це була, звичайно, долікарська і перша лікарська допомога. І всіх ми доправляли до наших закладів. Ми зробили таку конспіративну систему надання стаціонарної допомоги, тому що, вибачте, якщо проникаючи поранення, якщо якесь тяжке поранення, ну що ми можемо зробити навіть в обладнаній операційні? Ми можемо тільки зупинити кровотечу. А далі нам треба було терміново доправляти, і я гордий сказати, що практично всі, кого можна було врятувати, були врятовані.
Ви зараз сказали, що 55 медичних працівників зараз вже не з нами, вони пішли з життя. Більшість цих людей загинули на фронті. І так само багато поранених з фронту повертається. Я лише розповім, з вашого дозволу, пане Андрію, цей невеличкий епізод, як ми з вами познайомились, це було заочно. Коли до мене звернулися люди по допомогу одному з кіборгів, у якого були проблеми з лікуванням, він був після поранення, мені порадили звернутися до Андрія Гука, сказали, що це визначний нейрохірург, Я тоді зателефонував, і от Андрій Гук тоді у мене перепитав, каже, кіборг, везіть його до мене в операційну. Я кажу, як, от прямо зараз? Так, прямо зараз, тому що не можна зволікати. Так от з цим кіборгом, слава Богу, все добре, він одужав, себе зараз добре почуває, живий-здоровий. Це такий невеличкий штрих життя. А чи вирішується зараз питання надання допомоги пораненим? Тому що ми розуміємо, що для України це зараз величезне питання, і очевидно, що воно вирішуватись буде ще багато років.
Вирішується, але дуже складний спосіб. На жаль, ви знаєте, є, не буду вас і наших слухачів загрожати цифрами, але є певні правила. Правила кажуть про те, що в першу чергу в кожного має бути один єдиний лікар, називайте його загальний лікар, лікар загальної практики, сімейної практики, той, з яким треба працювати протягом року для того, щоб уникнути ускладнень зі своїм здоров'ям, перевірити своє здоров'я хоча б раз на рік, а після 40 років, як це не прикро звучить, треба раз в півроку ходити до лікаря. А далі, розумієте, ну тільки 20% всіх пацієнтів, які звертаються за медичну допомогу, потребують стаціонарного лікування. Тобто ті, які дійсно повинні, ну, по-іншому, наприклад, тяжка пневмонія, хірургічне захворювання, зрозуміло. У нас все зовсім не так. На жаль, сталося так, що, ну, я не можу когось звинувачувати. Пройшло 25 років, ми нібито кудись рухались, нібито не рухались в системі охорони здоров'я. І зараз ми маємо якусь таку систему охорони здоров'я, яка... Я б сказав, система лікування. Тобто, коли вже припекло, люди біжуть до лікаря. Це абсолютно в корні неправильно. І ми всіх просимо, і до наших слухачів я дуже прошу, всіх, хто приходить за то, згідно і нашого законодавства, ну, різні люди є на місцях, вони по-різному його розуміють, але гарантована в нас безоплатна медична допомога. Обов'язково усім дітям, усім онкологічним хворим і усім пораненим в зоні АТО. Як захисникам батьківщини, так і вимушено переселеним людям. Це є законодавчо закріплено, на це є ресурси. Нехай мені не ображаються мої колеги, лікарі і керівники закладів охорони здоров'я, але якщо є бажання і є Бог в людині, і, знаєте, якась душевність лікарська, то завжди в кожному закладі є можливість віднайти ресурси для того, щоб надати медичну допомогу якісно, власне, оцим, особливо захисникам, які, знаєте, виконали свій обов'язок, прийшли, ну, я не знаю, останнє би їм віддав для того, щоб вони дійсно відновили своє здоров'я.
Ви згадали про те, що якраз на Майдані зароджувалася, можливо, нова система української здравоохоронної системи. Пане Андрію, ну от ми знаємо, що, наприклад, в низці західних країн існує страхова медицина. Як, на ваш погляд, має виглядати наша медицина? Як можна екстраполювати той позитивний досвід цієї системи на Майдані на цілу суспільство, цілу країну?
Ну, знаєте, після оприлюднення електронних декларацій, я думаю, що всі шанси є для запровадження медичного страхування, так воно правильно називається, бо страхова медицина, вона більше від страху. А медичне страхування – це коли людина використовує, тобто принцип дуже простий. Здоровий платить за хворого і багатий платить за бідного. Для того, щоб на певному рівні, як приклад, це скандинавські країни, прем'єр-міністр Скандинавії, почалася реформа з того, коли вона попала в дорожньо-транспортну пригоду, її привезли в звичайну лікарню, знаючи, що це прем'єр-міністр, надали допомогу по тим стандартам, які там були, це було 20 років назад, і вона сказала, завтра ми починаємо реформу охорони здоров'я, тому що мене прем'єр-міністра привезли в лікарню, а що ж буде з іншими громадянами? Тобто рівень для всіх має бути однаковий. Екстрена медична допомога, допомога дітям, і це фактично, що було на мене. Слава Богу, дітей було, ну, край мало. Але екстрену допомогу є певний, ну, я б сказав так, от ми кажемо страхова медицина, медичне страхування. Це є об'єднання всіх ресурсів, всіх. Нехай умовно, я думаю, що якщо б кожному громадянину України сказали, що місяця ви будете платити по 100 гривень умовно за кожного члена сім'ї. Але якщо ви попадаєте в лікарню, забудьте, що хтось вас буде просити про придбання яких там, я не знаю, витратних матеріалів, ліків. Це все вже проплачено, це вже є. Я думаю, що всі погодились. Я до чого веду? Що для того, щоб було дійсно дієве медичне страхування, треба, щоб були максимально легалізовані всі зарплати. І нарешті кожен зрозумів, що один з найбільших злочинів – це не сплачувати свої податки.
Ну, цікаво, ну це більше політичне, мабуть, питання, але все-таки як зробити так, щоб наші політики і топ-політики, вони обслуговувались в наших лікарнях, та? Тоді, можливо, ця проблема була б їм значно ближчою, а не одразу виїжджали б в Європу, в Сполучені Штати, в Канаду на лікування, та або щонайменше в спеціалізовану лікарню Феофанія.
Ну, дуже просто, я вважаю, що оскільки людина на службі у народу. Він є державною службовою, в тому числі депутат Верховної Ради. Зараз є не більше 10 таких нозологій або патологій, з приводу яких треба їхати за кордон. Ну, на жаль, наприклад, я готувався до ефіру, був в холі радіокомпанії, бачив об'ява. Одну з колеги треба доньці 7 років пересадка, $173 тисячі для пересадки трансплантації кісткового мозку, і це тільки в Ізраїлі. Невже країна з більш ніж 40 мільйонами населення не має жодного центру трансплантації кісткового мозку?
Це при тому, що той же Ізраїль – це країна, яка також постійно воює.
Абсолютно.
І оточена, ну, несприятливими обставинами.
Тобто мій рецепт, якщо держслужбовець, він є на утриманні держави, він не може просто так взяти і поїхати лікуватися за кордон. Хай попробує, пролікується в нас і зрозуміє, яка система охорони здоров'я. Це жодне не обмеження прав людини, тому що ми утримуємо наших можновладців, ми можемо диктувати певні умови.
Ну, очевидно, що існують якісь клініки чи елітні кабінети, де, власне, вони і можуть лікуватися, і цей рівень абсолютно не той, на якому лікуються пересічні громадяни. В будь-якому разі якась така от дистанція, вона є, і, на жаль, подолати її, ну, в найближчій перспективі мені видається дуже складним.
А чому? Якщо ми кажемо про верховенство, дві речі, які ми можемо дуже багато дебатувати і в політичному плані, і в плані медичної реформи. Дві речі, які, ну, мені так вдалося свої неповні 50 років об'їздити 50 країн. І в кожній країні я запитав своїх колег, нейрохірургів, про те, що, ну, скажіть, будь ласка, ну, як ви дійшли до таких хороших перспектив розвитку? І сказав, дуже дві речі. Невідворотність покарання. Не може бути, якщо здійснено злочин, особливо корупційний злочин, якщо це зв'язано з фінансами, яка різниця, скільки років пройшло, все рівно зло має бути наказано. І друга – це закон один для всіх, в тому числі в плані охорони здоров'я. Ну, феофанія добре, феофанія має бути відкрита для всього населення. Все нормально, тоді все запрацює.
Тоді питання знімається.
Питання знімається, ніяких елітних клінік. Приватним коштом, будь ласка, приватним коштом, але якщо за державні кошти, тільки так, як, ну, у нас є суспільне громадське телебачення, громадське радіо, це громадська охорона здоров'я.
Чи вдається вам контактувати з виконувачкою обов'язків міністра Уляною Супрун? І що ви можете сказати про такі гучні речі, як медична реформа? Чи щось відбувається на цьому фронті в Україні?
Ну, вчора понад 30 представників медичної служби Майдану, які вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні і загиблих медиків. У нас була зустріч, міністр сама запропонувала зробити зустріч. У нас була більш ніж годинна зустріч з командою реформ в Міністерстві охорони здоров'я. І я вважаю, що їй треба міністру, виконуючи обов'язки міністру Уляні, просто допомогти. Допомогти зробити те, про що 25 років, вибачте мені, хороше українське слово, я люблю, базікали. Базікали, базікали, базікали. Нарешті 31 числа прийнято 10 ключових постанов урядом, і вже можна починати.
І, ну, от дивіться, базікали. Чи можна сказати, що зараз парадигма змінюється?
Якщо прийняті постанови уряду, ну, хочу користуватися можливістю, можливо, трошки прокоментувати те, що відбувається. Якби Комітет з питань охорони здоров'я і парламент виконував свої безпосередні функції, приймав ті закони, які від моменту першого етапу, тому що я вважаю, що Революція Гідності не закінчилася, от, да, після Майдану, які були подані, якби вони були прийняті, ми б вже давно жили в іншій системі охорони здоров'я. Більше того, перший такий запуск реформи був у 2005 році, після помаранчевої революції. На жаль, невдалий, тому що не було тільки одного – політичної волі.
Я таки передбачав. А ви думаєте, зараз вона є?
Я думаю, що є, тому що громадськість визначає цю політичну волю. Якщо політична воля є громадськості, а вона є, нам набридло. Ще раз повторюся, але це дуже суттєвий момент. Я об'їздив дуже багато країн. Україна є одна з самих достатніх і самих стійких економічно, враховуючи сільське господарство, інші галузі економіки країн. Це просто для мене нижче мого достоїнства просити якісь гроші, допустимо, Міжнародного валютного фонду, всіх інших організацій, особливо після оприлюднення декларацій електронних. Якщо гроші є в наших можновладців, значить, я думаю, що ми їх повинні спонукати, вкладати їх в економіку, в тому числі в охорону здоров'я.
Пане Андрію, от стосовно вчорашнього спілкування із виконувачкою обов'язків міністрів, а також з колегами, які, на ваш погляд, все-таки слабкі речі були висловлені, чи були у вас зауваження, чи насправді те, що пропонується сьогодні міністерством, є найоптимальнішим?
Звичайно, є зауваження. Зауваження тільки одне, що немає достатнього трудового потенціалу. Це перше. В міністерстві працює не більше 20 вмотивованих фахівців, які живуть реформою охорони здоров'я. Решта, мені так здається, що просто ходять на роботу для того, щоб її відбути. І наступне час і можливості реалізації того, що запропоновано. Щоб це знову не заговорили, я вам просто скажу одну річ. Наприклад, ми всі з вами живемо в одній тій самій державі, але мало хто знає, що в 2002 році за підписом Кінаха є постанова Кабміна, яка називається «Про програму подання гарантованої медичної допомоги», відповідно до якої треба було зробити тільки дві речі. Перше, зробити методику, як ми визначаємо безоплатну медичну допомогу, що входить, а за що треба буде доплачувати. І друге, це визначити вартість медичної допомоги. Цього не зроблено з 2002 року.
А це зараз міністерство має зробити?
Це зараз міністерство має подати на затвердження Кабінету міністрів. Термін дуже маленький, місяць-два. Тобто, таким чином буде сформовано ще таке поняття, як госпітальні округа. Що це значить? Це значить, що ви точно будете знати, в яку лікарню вас повезуть і в яку вам звертатися для того, щоб ви прийшли і вам сказали, що держава за вас заплатила, вам нічого платити не треба.
Цікаво в цьому відношенні, як буде із внутрішньо переміщеними особами, вони будуть за яким округом закріплені? Відповідно до довідки переселенця?
Так, відповідно там, де вони зареєстровані, тобто така вже, мабуть, заяложена фраза, коли гроші ходять за пацієнтом. Так? Бо ми всі жартуємо, що так сталося, що зараз гроші ходять від пацієнта. Куди прийшов, всюди віддай. І система не працює. Тобто переходимо на електронну систему охорони здоров'я, і за кожним пацієнтом буде зареєстрований певний його ідентифікаційний номер. Це по-різному можна робити, але будь-який прийнятний спосіб. І ця людина не може одночасно бути, наприклад, в Дарницькому районі і в Шевченківському районі, вона повинна бути десь в одному районі. І фактично всі кошти будуть акумулюватися за нею. Більше того, я думаю, що дуже швидко ця людина зможе контролювати ті кошти, які держава на неї виділяє, на що вони тратяться.
Так, я не зрозумів, перепрошую, чи можна уточнення. Тобто людина зможе одержувати послуги медичні лише в конкретному окрузі, чи будь-де по Україні?
Ні, будь-де по Україні, але вона повинна себе самоідентифікувати, що вона, ну, Іванов, Іван Іванович, це, власне, я. Ось я перед вами, мені потрібна відповідна послуга. І тоді з ним починається робота.
Друзі, з нами в ефірі Андрій Гук, кандидат медичних наук, заступник директора Інституту нейрохірургії імені академіка Рома Данова Національної академії медичних наук України, нейрохірург першої категорії. Пане Андрію, про кваліфікацію наших лікарів. Я от побачив інформацію нещодавно про те, що Білорусь запрошує наших лікарів на роботу. Та й у мене таке відчуття, що ну якби от Україну на ресурси розбирають. Там десь ліс кругляк хочуть вивезти, так? Там лікарів і так далі. І все ж таки, яким чином зараз зробити так, щоб лікарі, які справді мають високу кваліфікацію, залишились працювати в Україні? Чи це така утопія на сьогодні?
Це передбачено низкою тих 10 постанов, які вже затверджені. Одна з таких постанов уряду каже про те, що заклади охорони здоров'я будуть переводитися в статус неприбуткових підприємств. Що таке неприбуткове, тобто прибутку ніхто не отримує. Все, що вони зароблять, все буде вкладено в тому числі в зарплати лікарів і в організацію їх робочого місця. Тобто лікарі, там дуже серйозна складова самоврядування, тобто лікарі будуть впливати на процес призначення керівника закладу, на процес використання бюджету, який, і на процес достатньої зарплати. Ну, ми в Україні зараз говоримо про зарплату від 10 до 20-25 тисяч. До речі, лікарі Феофанії отримують 40 тисяч гривень. Це не секрет. Тобто це достойна зарплата для того, щоб жити лікарю. І, вибачте мені, і мої колеги, я вибачаюсь перед ними, не заглядати в кишеню. Нікому не хочеться заглядати в кишеню. Приніс хворий якусь подяку чи не приніс подяку, ми повинні всіх лікувати однаково.
От ви надаєте допомогу, я так розумію, якщо йдеться про поранених на фронті, то це ну, до вас звертаються в будь-яку годину доби. От, а як забезпечується зараз сам інститут нейрохірургії?
Погано, ми профінансовані не більше, ніж на четвертину від нашої потреби, 25%, все інше за рахунок позабюджетних коштів. Ну, щоб не бути в ілюзіях, я вам скажу, що жодна країна в світі не живе тільки за рахунок державного фінансування або одного комунального фінансування, мається на увазі місцевих кожен, знаєте, при кожній лікарні завжди існувала така опікунська рада, яка опікувалася, і ті гроші, які держава не встані дофінансувати, шукали в меценатів.
Це меценати, так?
Це меценати. Дуже багато меценатів, до речі, нашому інституту дуже багато допомагали з Донецької, з Луганської області, коли там працювала економіка. Але зараз ситуація погіршилася, і низький вклін і подяка волонтерам.
А меценати все, що... самі вас знаходять, чи ви проводите
ні, ми
якісь...
Ми звертаємося. Ми звертаємося до певних, будемо казати так, списку Форб – це перша двадцятка, і для них є ну, така можливість, і ми їх так запрошуємо. Наприклад, у нас є фінансовий план на рік, і ми кажемо, що у нас, наприклад, дефіцит, щоб ви просто розуміли, бюджет нашої установи, це 150 мільйонів гривень на рік. От, ми, це такий, ну, будемо казати, приземлений, мінімальний, якщо говорити про загальний обсяг. Тобто, якщо це співставити з такими ж інституціями за кордоном, це смішно. Це один квартал роботи.
Це фактично оті готівкові кошти, котрі задекларовані деякими нашими можновладцями.
Так, тобто, питання не в відсутності грошей, а питання в перетрансформації цих грошей, перерозподілі, і я вважаю, що соціального вирівнювання. Знаєте, мені здається, що кожен навіть багатій, мільйонер, мільярдер не хоче, щоб в нього така розширення. У нас 14% – це підвищення захворюваності на туберкульоз в цьому році. 14%. Мабуть, що ми не хочемо, щоб навколо нас були люди, які не здатні заплатити свою медичну допомогу і наражати тих самих, ну, а вибачте, життя воно одне. І кожен день ми стикаємося з інфекційними і з неінфекційними хворобами. Якщо проказати про інфекційні, свого часу дуже багато для цього було зроблено. Була така програма «Здоров'я нації», яка, вдумайтесь, ні на копійку не була профінансованою державою. Тобто, якщо ви поїдете в Канаду або в будь-яку іншу, я вважаю, здорову націю, ви бачите, що є певні години, виділені в будь-якої формі власності спортивних залів для вільного відвідування населення. Ви можете назвати хоч один такий спортлайф або ще якісь наші.
Я вам скажу мережеві. Більше. Де? Я вам скажу більше. Навіть ті майданчики, які раніше були в дворі, вони стали платними.
Ну так? От. От
я це знаю, тому що мій син ну, займається, вони скидаються з такими ж студентами для того, щоб 2 години гри в футбол проплатити. Це все платно. От, тобто політики держави в цьому відношенні ну, якось вона не простежується та, стосовно здоров'я. На жаль. Хоча була така програма організації безкоштовних спортивних майданчиків. А я ось що хочу у вас запитати. Але ж, пане Андрію, ми ж з вами будемо дуже наївними людьми, якщо ми скажемо, що от ми зараз відкрились електронні декларації. Та? І будемо наївними, якщо будемо вважати, що ті люди, які зберігають вдома мільйонні статки, вони ну, просто їх понесуть на розвиток держави, на розвиток медицини. Як ви вважаєте, тут якісь інші інструменти мають бути?
Інструменти залучення коштів, приватних коштів для розбудови громадської системи охорони здоров'я. Тому що це взагалі окремо. У нас немає системи громадського здоров'я. Тільки зараз, от, власне, серед тих 10 постанов є одна з тих, які про створення системи громади. Тобто ми з вами повинні бути свідомими, що ми заплатили податки і ми вже зробили внесок в те, щоб і ваш сусід, і ваша сусідка, і їх діти були здорові. Тільки ми не маємо ніяких ні важелів, ні інструментів контролю цих коштів. Оце зараз саме головне. Створюється так називаємо агенція, Національна агенція здоров'я, яка буде акумулювати всі кошти не через обздоровідділи, не через міськздоровідділи, а напряму буде працювати з тими, хто надає такі медичні послуги. Це в першу чергу лікарі загальної практики, і в другу чергу це стаціонари, тобто лікарні. І тоді ми усуваємо посередника, і я ж кажу, що в кінці цієї реформи, я не хочу бути там прогнозистом рік, два, три, ну, життя показує, що мало зроблено за 25 років. Дай Бог, щоб ми зараз всі піднатужилися і зробили хоч те, що не було зроблено. Ми бачимо з вами використання суспільних коштів на систему охорони здоров'я. Оце саме головне.
Пане Андрію, у мене пропозиція, щоб ми так відстежували ті зміни і активно впливали на ті зміни, які відбуваються, періодичніше зустрічатись для того, щоб піднімати проблеми і, звісно, спільно вирішувати.
Будь ласка, вчора з міністром було погоджено, що кожну першу суботу грудня ми будемо зустрічатися з міністром охорони здоров'я, хто би там не був, буде це пані Уляна, чи буде вже наступний міністр. На жаль, ви знаєте, термін життя міністра охорони здоров'я менше року у нас в Україні, для того, щоб готувати відповідні такі ну, я би сказав, це громадський звіт, а інформувати громадськість про те, що відбувається в охороні здоров'я.
Дякуємо вам дуже. Друзі, з нами в ефірі був Андрій Гук, кандидат медичних наук і заступник директора Інституту нейрохірургії імені академіка Ромоданова Національної академії медичних наук України, нейрохірург першої категорії. Дуже дякуємо вам.